cinstim numele Domnului în dimineața aceasta aici în casa Domnului. Amin.
Amin.
Nu există onoare mai mare pentru muritorii de rând decât aceea de a te ști în mâna lui Dumnezeu.
Amin.
Și în vremuri de înstrăinare de Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu oportunitatea să vii în casa lui Dumnezeu să te închini, asta de-a dreptul este o cinste pe care ne-o face Dumnezeu. De altfel le spuneam fraților aseară că atunci când în diaspora ai pierdut până și casa lui Dumnezeu, nu mai ai nimic. Acasă cel puțin sunt pe teren propriu. Și am cel puțin încurajarea aceasta că sunt acasă. Dar când te-ai dus într-o țară depărtată și ai pierdut casa lui Dumnezeu, care este singurul și ultimul bastion al împărăției Domnului, nu mai ai nimic. Și aseară le spuneam fraților, prețuiți casa Domnului, să n-aducă Dumnezeu vremuri în care să spui ca evreul pe marginile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam. Că ne-au rămas numai amintirile casei lui Dumnezeu. Ne aduceam aminte de Sion. Și iudeii au zis, ne aducem aminte că odată, de fiecare ocazie, ne duceam și ne închinam acolo. Dar acum ne-au rămas amintirile. Că dacă nu prețuiești casa Domnului, Dumnezeu poate aduce vremuri când să tânjești de dor și să nu poți să te închini. Să-ți dea Dumnezeu o boală, de pildă, să te țintuiască în pat și să tânjești după vremuri în care frații te chemau și tu nu vroiai. Erai prea ocupat. Și zice David, zice, asupritorii noștri ne cereau cântări. Și prigonitorii noștri ziceau, cântați-ne o cântare de-a pocăiților. Dar cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Aș vrea să vă spun, nu bate câmpii. Nu umbla pe pământ străin. Și apoi vii și cânți aici în biserică. Că Dumnezeu te va descoperi într-o zi. Că îți va ieși într-o zi înainte. Pe Dumnezeu nu-i dau eu respirație, dragii mei, cu o predică. Nu uitați ce zice David, Doamne, Tu ne mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Tu știi, Doamne, că numai predica ai de mine și viața-i praf. Tu știi, Doamne, că e frumoasă cântarea, dar e mizerabilă viața. Tu știi, Doamne, că mă rog interesant, dar trăiesc dezinteresat. Doamne, dacă sunt pe o cale rea, zice David, nu vă fie greu, fraților, să faceți rugăciunea asta. Doamne, dacă sunt pe o cale rea, cea mai mare înșelăciune este auto-înșelarea. Să ai senzația în dimineața asta că mergi bine și să nu vezi cât de strâmb calci. Dumnezeu ți-a contabilizat pașii de peste săptămână. Ți-a numărat vorbele. De seară îi spuneam lui Petrică, prin el cumva am ajuns, și sigur că prin harul Domnului, dar Coca este 100% neposeancă prin ambii părinți și relațiile noastre s-au legat de-a lungul anilor și am pus lui Petrică o singură condiție ca să vin la Dublin. Vreau când ajung să încep să predici, când am spus amin, să plec spre casă. Dacă poți așa, atunci vin. Timpul e prea prețios. Dacă Dumnezeu va îngădui în vară, Grig și cu Gina ne cunoaștem de mult și i-am promis cumva, dar dacă Marcela, noi suntem Marcel și Marcela, soț și soție, bota de acasă și amândoi din luna septembrie. Și n-am făcut mari schimbări în actele de stare civilă, avem 5 copii și 3 fete și 2 băieți și vrem să-i creștem în frica și temerea de Domnul. Am copii mari, nu sunt bătrân, dar m-am însurat tânăr. Vrem să-i creștem în frica de Domnul. Dacă Marcel ar fi de acord, eu călătoresc foarte mult singur, pentru că cei 5 copii presupun un efort extraordinar. Ce fac eu, e pistol cu apă pe lângă ceea ce lucrează Marcel acasă cu cei 5 copii. Și aș vrea, mi-aș dori să o aduc o zi. N-am reușit în 20 de ani să ieșim într-un concediu, pentru că lucrul Domnului e mare, e mult. Și i-am spus, Marcela, când vom ajunge acasă, când tata ne va chema acasă, ne va da un concediu lung. Rabdă-mi, te rog, statutul de predicator și acceptă-l, te rog. N-am timp deocamdată, n-am nici resursele, dar dacă vreodată, așa câte o zi, așa Petrică mi-a spus, nu știu dacă tu poți, dar mi-ar place să vină ea, să iasă să-și aerisească creierul. Și dacă ar veni și ea atunci, probabil că aș sta o zi în plus, nu mai multe. Dar în dimineața asta aș vrea să vă legați inima de Domnul.
Amin.
Așa, pentru cei ce sunteți prieteni în casa Domnului, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Ați făcut cea mai măreață alegere. Poetul Ioan Alexandru spune, singurul motiv pentru care un om poate fi trist e acela de a nu-L avea pe Iisus. Și dacă nu-L ai, atunci poți să fii trist și ai ales bine că ai venit aici, că ai putea să duci raiul acasă. Ai putea să duci împărăția lui Dumnezeu în casa ta. Nu știu dacă ați mâncat vreodată cu El la masă, dar ce onoare ca cei doi spre Emaus să-ți binecuvinteze pâinea la masă. Să rostească cuvânt de binecuvântare în casa noastră. Dragii mei, n-am avut totdeauna tot ce am vrut noi. N-am mâncat toate seara, nu ne-am culcat totdeauna sătuli cu Marcela. Ne-am uitat la copii că erau sătuli cu ce am putut. Dar știți cum ne-am culcat? În pace. Eu mă culc și adorm în pace. Că Tu, Doamne, guvernezi istoria și Tu dai liniște de plină. Și am spus, Doamne, nu știu dacă ne vei da, dar suntem onorați că nu dormim afară și avem acoperiș deasupra capului. Asta e un bonus pe care ni-l dă Dumnezeu. Nu-l meritam, dar ni-l dă Dumnezeu. Și dacă la asta ai bani de pâine și ai mașină și ai o casă, onorează-L pe Dumnezeu pentru asta. Cinstește-L pe Dumnezeu pentru asta. Nu le meritai. Dumnezeu, în mod normal, ar trebui să-ți dea ce să mănânci cu ce să te îmbraci astăzi. Dar dacă ți-a dat mai mult, e un bonus. Spune mulțumesc frumos. Și îl vom cinsti pe Dumnezeu, dragii mei, nu pentru ce ne dă. Crinela, sunt foarte bun prieten cu Iacob. Și am venit împreună, nădăjduind că vom și zbura împreună. Și când am ajuns în aeroport în Budapesta, ne-am uitat fiecare pe ce aveam și am zis, stai un pic, că noi nu zburăm împreună. Așa e, zburăm spre aceeași destinație, dar nu deodată. Și eu au vrut mai devreme și eu mai târziu. Dar, Crinela, și dacă s-ar fi întâmplat o tragedie, aș vrea să spun ceva astăzi. Dumnezeu e în control. Mulțumește lui Dumnezeu că a făcut așa. Dar dacă s-ar fi întâmplat altceva? Noi îl cinstim pe Dumnezeu nu pentru ce ne dă, ci pentru ceea ce este. El e Dumnezeu și când îmi ia copiii, El tot rămâne Dumnezeu și de aceea David zice, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, indiferent de cum va acționa în viața noastră. Aseară spuneam fraților că unul dintre copiii, cel mai mic dintre ei, Darius, mi s-a născut cu o malformație la rinichi. Și s-au rugat zeci de biserici și sute de frați pe care i-am știut în umbletele mele în țară și în afară. Dumnezeu a operat minuni în viața lui. S-a născut cu un rinic formă de doi, pielom dublu se numește, cu o singură ureteră. Și făcea niște crize, niște temperaturi greu de imaginat și n-am știut ce să facem cu el și cum să ne... Era al cincelea copil, dar aveam temerile noastre. Și aseară spuneam fraților, Hristos e viu, nu-i mort. Și pentru că e viu, El însuși va da piatra la o parte. Nu tu, El va da piatra la o parte. Nu știu care sunt pietrele în dorința ta de te duce spre Domnul Iisus Hristos. Dar te rog, du-te cu încredere. El însuși va da piatra la o parte. Nu măsura pietrele, pe Domnul măsoară-L. Nu pietrele din fața ta, mă uit la Domnul și când mă uit la Domnul spun, tu n-ai nicio problemă să dai piatra la o parte. Așa că după ce am descoperit boala asta la copilul meu, mergeam cu Marcela, trebuia monitorizat, mergeam la Cluj și îl internam împreună cu mama lui și stăteau 3 zile și făceau tot felul de teste care se impuneau la boala lui. Și când ne-am dus odată să ne internăm, am văzut în sala de așteptare vreo 80 de persoane, stăteau toți roata acolo și am văzut lângă ușa unde se făceau actele de internare o doamnă și am zis în mintea mea să mă duc să-i spun ceva despre Domnul. M-am ridicat de lângă Marcela și m-am apropiat încet de ea. Am încercat să-i spun foarte discret, pe un ton foarte redus, ceva despre Dumnezeu. A tăcut și apoi deodată a explodat. Dacă crezi în Dumnezeu, ce cauți la ușă de spital? Și eu i-am spus încet, ea o striga tare. Ce am spus eu nu a auzit nimeni, ce au spus ea au auzit toți. Așa zice și Domnul, că ce s-au spus în ascuns va fi strigat de pe acoperișul caselor. Și m-am uitat roată și am văzut că toată mulțimea și am roșit tot ca un curcan. Și apoi m-am uitat la Marcela. În primii ani de căsătorie nu ne înțelegem nici când vorbim. Comunicăm și tot înțelegem altceva decât ne-a spus. Dar după 20 de ani, comunici și din gesturi. Ți-o tras nevasta o privire și ai priceput tot. Și când eu m-am uitat la Marcela, am înțeles așa. Așa-ți trebuie că n-ai putut să taci. Și apoi m-am apropiat încet de Doamnă și i-am spus, Doamnă, am spus tare acum. Pentru dumneavoastră mi s-a născut copilul bolnav. Să vă întâlnesc la ușă de spital disperată, o femeie care l-acuzați pe Dumnezeu, că Dumnezeu îi devină, că te-ai răsturnat, nu crinelă. Încercările, zice poetul de cântare, să vină. Prin ele mă voi oțeli. Și într-o zi pe nori de slavă, printre miile de sfinți, și eu voi fi. Tu crezi asta? Noastră, așteptați venirea Domnului Hristos. Ne-am împrietenit foarte bine cu ea. O femeie disperată, cu un soț infidel, cu o fetiță bolnavă. Să-i spun că mai este ceva. Să-i spun că El e viu. Noi nu ne îndreptăm înspre un Hristos mort, ci înspre unul viu. Un cutremur de pământ va face în dreptul tău și va da piatra la o parte. Doar pornește spre El. De aceea prietenilor le-aș spune în dimineața aceasta, dacă vrei să mergi înspre El, nu te uita la pietre, și noi cântăm cântarea, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. La El trebuie să te uiți. Și când apostolul Petru în noaptea fatidică s-a lepădat de Domnul, într-un târziu în noapte privirile s-au intersectat și când s-a uitat în ochii Domnului, singura reacție care o poți avea când te uiți în ochii maiestății sale, regele Universului, este să te prăbușești la pământ și să-ți plângi păcatele. Și, Doamne, în dimineața asta vrem să ne smerim înaintea Ta. Dumneavoastră vă place viața dumneavoastră spirituală? Sunteți încântați? Nu dacă vă place la biserică, ci dacă vă place cum trăiți. Este o întrebare în Scriptură care se pune în Ioan capitolul 11, ultimele 3 versete. Iată întrebarea care a spintecat Ierusalimul în sărbătoare pascală. Ce credeți? Are să vină la praznic? Nu dacă ai mielul de Paște, nu dacă ai bani în buzunar, ci El va veni la praznic. El va veni în casa ta, în familia ta, în biserică, aici El va fi. Cum ai venit de dimineață, crezi că Lui se plătește să vină între noi? Să nu vă imaginați că El vine între noi, pentru că noi rostim într-un mod mistic, unde-s doi sau trei adunați în numele Tău, ești Tu acolo. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să te aduni în numele Lui? Că dacă este adunare în numele Lui, înseamnă că sunt oameni care se adună în alt nume. Cum îi când te aduni în numele Domnului? Știi cum e asta? Așa cum ați plecat dumneavoastră de acasă, cum ați venit la biserică, credeți că El e aici? Acasă vă rog să continuați capitolul 12, să vedeți că Domnul nu s-a dus în templu din Ierusalim, s-a dus în căsuța din Betania, că era ceva în ea. Eu doar vă amintesc ce era acolo și apoi vă citesc textul. Era Lazar. Dar cum era Lazar ăsta? Lazar fusese mort și acum era viu și ședea la masă cu Domnul, nu bătea câmpii. Acolo era Marta, care slujea. Nu s-a uitat cât de frumos Petru, nu s-a uitat cât de urât Iuda, ci uitându-se la Domnul, a slujit. N-a fost interesat cum îs frații și cum e Domnul. Nu știu dacă merită frații slujiți, dar Domnul merită. Și de dragul Domnului, slujiți pe frați. Nu v-am cunoscut, nu de dragul vostru am venit, deși am prieteni aici, câți vreți. Sunt din Fedru, sunt de peste tot, îi știu, nu știu pe toți cum îi cheamă, poate. Dar știu că i-am văzut undeva și-s prieteni. Și acum Marta zice că slujea. Și fiți foarte atenți, și Maria a adus o jertfă. Și când o spart vasul de alabastru de mir de nard curat de mare preț, mirosul jertfei a umplut casa. Pentru ce să ne rugăm în dimineața asta, Doamne? Am vrea să fim o Betania. Am vrea să fim nu Lazar, nu Marta, nu Maria, ci Lazar, Marta și Maria trebuie să fim. Toate astea să se însumeze în noi. Și mă rog în dimineața asta să vă dea Dumnezeu o asemenea statură spirituală. Nu e important dacă te numești într-un fel, baptist sau penticostal, cât e de important să mă angajez, să am certitudinea în dimineața aceasta că în mine s-au însumat aceste calități. Sunt un Lazar care am fost mort, dar trăiesc prin credință în Hristos și trăiesc la el, cu el la masă, nu cu dracii la masă, ci cu el la masă, că slujesc ca Marta. Cei ce ați fost la grupul de laudă și închinare, ați vrea să slujiți dacă v-ar pune frați în balcon să nu vă vadă nimeni? Ați vrea? Mai vreți să slujiți așa? Dacă da, atunci înseamnă că faceți ca Marta, de dragul Domnului. Dacă ați venit să vă afișați, pentru noi nu sunteți interesanți. Aici nu e o scenă, dragii mei, unde oamenii își afirmă calitățile oratorice sau de mari interpreți. Aici îl cinstim pe Domnul. Aici singurul care merită toată cinstea și slava este El. Și dacă El nu-i, nu-i viață. Noi oamenii putem mima viața, dar El este învierea și viața. El nu-i centrul vieții, este viața în sine. De aceea, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă ajute să slujiți ca Marta, totdeauna când vă ridicați. Spuneți-i Domnului: Doamne, dezbracă-mă de mine și îmbracă-mă cu cer. Ca să fie săptămâna mare, cineva m-a întrebat, vai, mi-a spus un nepos, suntem în săptămâna mare. I-am spus, ca să fie săptămâna mare, trebuie noi să fim mici? Că dacă nu, dacă noi suntem mari, atunci și săptămâna mică. Știți cântarea aceea veche, care spune și cu, sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare. Și foarte interesant, e o inversiune. Cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Oamenii mici experimentează săptămâna mare. Pentru ei, închinarea este un lucru extraordinar. Vă rog să nu aveți așteptări nelegitime în casa lui Dumnezeu. Să nu spuneți vreodată, dacă nu se face cum vreau, eu plec, nici nu mai stau la pian. Nu e important să se facă cum vrei tu. Așteptările noastre, dragii mei, uneori nu sunt legitime. Cei 12 Emaus au zis, pentru că nu ni s-au împlinit așteptările, ne-am luat tașca în băț și ne ducem la Emaus. Și Domnul zice, dar de când așteptările voastre sunt importante în biserică, trebuie să se împlinească așteptările Domnului. Amen. Și noi am zis că așteptările Domnului ar fi sfințirea noastră. Este un imperativ. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. De ce am venit? Pentru singur raționament. Că El e viu și nu dorește moartea păcătosului. Altfel nu se merită să faci. Îi spuneam lui Petrică, îți trebuie o armată de oameni să ajungi la Dublin. Cineva să mă ducă până în Dej. Din Dej cineva să mă ducă până în Budapesta. Apoi să mă duc înapoi. În Dej la 3 dimineața să mă aștept iar cineva să mă ducă până acasă. Și ce e așa de complicat, i-am zis, cu Dublinul ăsta? Stare încălcite drumurile, dar știți de ce am venit? Știți de ce se merită? Pentru că El e viu. Noi nu slujim un Hristos mort, ci unul viu și va da piatra la o parte. Și de aceea am venit, mi-am lăsat casa și pruncii și nevasta și am venit cu nădejde că vom culege rod pentru slava lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc un text din Scriptură, arhicunoscut, e o pildă a Domnului Iisus Hristos și vă invit cu respect să ne ridicăm să vă citesc cuvântul acesta. Zice Luca 13 cu versetul 6, iată ce a așezat Duhul lui Dumnezeu în locul acesta din Scriptură. El, Domnul Iisus, a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierul, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai el! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să sap de jur împrejur și am să pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să vă reașezați. Aș vrea să vă spun că prin comunicare uneori se pierde foarte mult. Adică una vrea să transmită predicatorul și cu totul altceva ajunge în sală. Sunt oameni a căror percepție nu e aceeași cu cea a predicatorului. Una vrei să spui, alta ajunge la mintea și la inima oamenilor. Ravi Zacharias, care este unul dintre cei mai mari apologeți ai vremurilor noastre, povestește o întâlnire dintre un indian și un american. Și indianul l-a luat pe american și a spus, uite, de aici de unde sunt eu și până acolo unde e stâlpul ăla în depărtare care se vede, îi proprietatea mea. Și tot atâta e în partea stângă și tot atâta e în partea dreaptă. Și americanul a spus, fantastic. Și apoi a zis americanul să spun cât e proprietatea mea. Eu mă urc dimineața în mașină și mă duc până la amiază drept înainte. Și atâta e prima limită a proprietății mele. Și apoi mă duc în stânga și mă duc în dreapta cu mașina aceea. Și apoi următoarea zi mai trebuie să mă duc până la amiază. Asta e proprietatea mea. Și indianul a conchis și a zis, și eu am acasă o rablă de asta de mașină. Pentru că prin comunicare se pierde enorm de mult. Eu aș vrea să înțelegeți numai ce vreau să vă spun în dimineața aceasta. Pilda Domnului Iisus Hristos folosea metoda aceasta de a comunica uneori adevăruri ascunse, iar alteori pentru a ascunde adevăruri și a le rezerva numai pentru ucenici. Și ucenicii l-au întrebat pe Domnul, de ce vorbești în pilde? Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le descoperea pildele. Așa se face că a folosit o pildă, pilda smochinului, ca să ne tălmăcească lucruri despre împărăția lui Dumnezeu. Și sunt oameni care, atunci când nu te lași la dispoziția Duhului lui Dumnezeu să-ți tălmăcească Scripturile, auzi interpretări dintre cele mai ciudate din Scripturi, texte scoase din context și date niște direcții pe care n-a intenționat autorul Duhului Dumnezeu să le spună. Auzeam o discuție între niște băieți care erau la seminar în anul întâi despre viziunea profetului Ezechiel. Și Ezechiel descrie ce a văzut în cer și a văzut un car și două roți se învârteau înainte și două se învârteau înapoi și în mijloc era un foc și, și apoi am ascultat tinerii și am ascultat tălmăcirea. Și au zis, asta nu se poate, astea sunt rachete spațiale. Ezechiel cu mii de ani înainte a prevăzut tot ce va face și va concepe laboratoarele NASA și sunt rachetele balistice. Și am stat și am ascultat și s-au zbătut și s-au măcinat și am zis, dragilor, vreau să vă citesc un verset. Citiți capitolul 1 până la capăt. Ascultați ce spune Ezechiel. Așa era slava Domnului. Ce e așa de complicat? De ce să fie avioane dacă Ezechiel zice că asta e slava Domnului? Tu cum ai descrie cerul? Ezechiel folosește câteva cuvinte, dar cum să descrie finitul infinitul? Nu-ți ajung cuvintele. Nu poți să spui Dumnezeu e ca. Nu există termen de comparație între Dumnezeu și orice altceva. Nu există așa ceva. Și atunci încerci foarte firav să descrii ceva din slava Domnului. E tot așa și din pilda aceasta. Sunt oameni care vorbesc despre gunoiul pus la rădăcină. Și încearcă să-l identifice, să spună și ce-i gunoiul. Gunoiul e gunoi, n-are ce să fie. Îngrășământ. Dacă Domnul spune că e îngrășământ la rădăcină, lăsați-l așa, nu-l tălmăciți. Nu-l răstălmăciți. Dar aș vrea să învățăm din pilda aceasta care e taina asta împărăției. Cum arată împărăția lui Dumnezeu? Cum operează Duhul lui Dumnezeu în împărăția lui, ea lui? Nu putem să operăm în ea cum vrem. Nu te poți apropia de Dumnezeu pe unde vrei și cum vrei. Va trebui să te apropii de Dumnezeu pe unde îți spune El și cum îți spune El. Pentru că e a Lui împărăția, nu e a ta. Nu poți să inventezi căi în paralel. Și primul lucru pe care îl subliniem în pilda aceasta și e extraordinar de sănătos pentru noi și îl sublinează primul verset în prima lui parte este că un om avea smochinul sădit, n-a crescut acolo. Că cineva printr-un proces l-a adus din sălbăticie și l-a sădit pe proprietatea asta. Așa operează împărăția lui Dumnezeu. Că niciun muritor de rând nu se naște pe proprietatea lui Dumnezeu. Că noi ne naștem în domenii străini, în domenii sălbatice de Dumnezeu. Și că cineva printr-un proces special inițiat de sine ne transbordează, ne strămută pe proprietatea lui Dumnezeu. În sensul acesta zice Apostolul Pavel în Coloseni capitolul 1 și versetul 13, zice că El, Hristos, ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu. Adică niciun român. Românii sunt într-o confuzie imensă. Noi românii confundăm românismul cu creștinismul. Noi de pildă zicem că dacă ne naștem între Carpați sau între granițele României, să nu fiu acum subiectiv că eu sunt de acolo, dar dacă ne naștem între granițele României într-un mod implicit, ce suntem? Creștini. E adevărat? E fals. Niciun om de pe planeta aceasta nu se poate naște creștin. Și am să vă spun de ce. Și ca să vă pot spune de ce, am să vă spun că să ne întoarcem până în cartea Genesa, să vedeți ce s-a întâmplat. Și de ce e nevoie în dimineața aceasta să te întorci la Dumnezeu? Și de ce e nevoie în dimineața aceasta să ai parte de favoarea lui Dumnezeu, de a te strămuta în împărăția Fiului dragostei Lui? Dumnezeu are propriile registre, nu va lua registrul de membri de aici. Când Adam și Eva au păcătuit, în ceasul în care au păcătuit, s-au întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a scos afară din Eden. Edenul era un soi de proprietate divină, un loc unde Dumnezeu își exercita dragostea, pasiunea Lui pentru ceea ce crease. Și în ceasul în care au păcătuit, Dumnezeu i-a scos afară. Tot ce s-a născut de la Adam încoace, știți unde s-a născut? Separat de Dumnezeu, departe de Dumnezeu. Și David zice că în păcat și nelegiuire m-a născut și m-a zămislit mama mea. Noi ne naștem separați de Dumnezeu. Ne naștem străini de Dumnezeu. Și sălbăticia produce roade. Sălbăticia nu poate produce cer. Nu poți construi veșnicie din vremelnicie. Dacă o să vă uitați în Galateni capitolul 5, o să descoperiți că sălbăticia are roade. Și roadele sălbăticiei sunt devastatoare pentru sufletul uman. Și uitați-vă, vă rog, cum arată cartea Galateni. Ce ne spune Scriptura că ar produce sălbăticia? Și este extraordinar de interesant să înțelegem și precizarea pe care o face Pavel după ce spune că sălbăticia produce roade. N-are rost să încerci să cosmetizezi un pom în sălbăticie. Dumnezeu numește creștinism nu cosmetizarea vieții. Dacă iei o doamnă de 65 de ani și o cosmetizezi bine, s-ar putea să arate de 60, sau hai să fim foarte buni, să zicem că poate arăta de 55 de ani, dar seara când le dă toate jos, de câți ani arată? De 75. N-are rost să încerci în sălbăticie să cosmetizezi pomul. Sunt oameni care au senzația că pomul trebuie cosmetizat, că spiritualitatea noastră trebuie cosmetizată, așa că se duce duminica și face ceva lucruri care îi separ lui că l-ar urca spiritual. Tot în sălbăticie rămâi. Aduceți-vă aminte că atunci când Moise a vrut să iasă afară din Egipt cu poporul, faraon, care n-a murit, trăiește astăzi, i-a propus lui Moise o formă de închinare faraonică. Știți cum e asta? Aici în țară închinați-vă. De ce să părăsiți teritoriile păcatului? Rămâneți aici în țară și închinați-vă. Și fiți și egipteni, și evrei, și de Domnul, și de faraon. Știți ce spune Moise? Noi ne ducem cale de 3 zile cât jertfa lui Hristos departe de Egipt. Câte vreme rămânem pe domeniile lui faraon, suntem robii lui faraon. Și dacă nu le-ai părăsit niciodată, te rog, nu-ți cosmetiza spiritualitatea în sălbăticie. Nu poza într-un creștin de duminica. Trebuie să existe un moment în viața ta când să părăsești domeniile acestea. Nu să faci lucruri cu tentă spirituală, ci să părăsești realmente Egiptul. Și când mă uit în Scriptură și când mă uit la roadele pe care le produce sălbăticia, ascultați-le. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sau faptele sălbăticiei sunt acestea. Ascultați-le. Dacă încă sunt în viața ta, tu ești pe domenii sălbatice. Când Abraham Lincoln a abolit sclavia și rasismul și a dat decretul regal și prezidențial prin care toți sclavii, toți negri de pe plantațiile de bumbac pot să plece acasă, unii n-au plecat. Că fratele spunea, sfințenie e o chestiune de alegere, unul dintre frați spunea. Viața e un cumul de alegeri, tu poți alege să trăiești frumos sau poți alege să-ți bați joc de Dumnezeu, e alegerea ta. Și noi avem și o poezie în care spunem, depinde de voința ta. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Închinarea la idoli, vrăjitorii, vrăji, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Fiți foarte atenți și comentează Apostolul Pavel aici. Vă spun mai dinainte cum am mai spus. Și dacă cumva până în dimineața aceasta te gândești că și tu ești mântuit, deși toate aceste lucruri sunt în mintea și în inima ta, iată ce spune Apostolul Pavel. Dacă vreți să-l contestați pe Pavel, încercați. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. E o certitudine. Câte vreme stai pe domenii străine, astea sunt roadele care le produce ființa ta, natura ta, firea ta. Și auzi oameni care spun, zice, m-o tot sâcăit, m-o tot ispechit și mi-am ieșit din fire. Nu ți-ai intrat în fire? Atunci ai intrat în fire. La nașterea din nou, la întâlnirea cu Domnul, ieșim din fire și ne sădim în Hristos. Când ne ieșim noi din pepeni, din păpuci, asta se numește că ai intrat în fire, înapoi. Și omul firesc produce astfel de gândiri, gândiri bolnave. Minți care au ajuns pe proprietate nouă, dar mintea nenoită. Numai proprietatea e nouă. Și te uiți la el și te întrebi, oare ăsta de ce trăiește așa de strâmb? Pentru că numai proprietatea e nouă, mintea și inima e tot veche. Și te uiți la un român care a trăit în Germania 20 de ani și dacă el rămâne tot român, păi numai Gutentag s-a schimbat. Dar inima. Câte vreme faceți asta, zice Domnul, zice, voi nu puteți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Fiți foarte de ce vreau să vă spun acum. Nimeni nu se naște pe proprietatea lui Dumnezeu. Trebuie să existe un proces pe care l-a inițiat Hristos, Dumnezeu, un plan în sine însuși. Rațiunea pentru care a venit Hristos sub soare n-a fost să-l colindăm 3 zile. Rațiunea pentru care s-a întrupat Hristos nu-i să-l punem în ramă. Rațiunea pentru care Hristos s-a întrupat este ca tu să te poți întoarce acasă. Pentru că te-ai născut în sălbăticie, pentru că ai evadat din spațiul unde domnește Dumnezeu și te-ai dus în sălbăticie și sălbăticia și-a arătat roadele. Uitați-vă la fiul risipitor. Uitați-vă ce spune Scriptura despre fiul risipitor. Fiul risipitor n-a spus, am să-i trimit o scrisoare, un mail lui tata și să-i spun să-mi cer iertare. A spus, nu, mă voi întoarce acasă. Nu există vindecare pe proprietăți străine. N-are rost să încerci să petecești viața ta mizerabilă. Va trebui să te întorci acasă la tata și să recunoști în fața lui tata că ai păcătuit. Îi spuneam lui Petrică dimineață că copilul nostru cel mai mic, l-am văzut într-o dimineață că se așează pe ultimul rând în biserică și am spus, e clar, așteaptă să încep, eu să mă urc la amvon, mama să fie undeva și apoi el după ce începe să poată ieși. Și îi fac semn de aici din dreapta amvonului. Darius, treci lângă mama ta. Și ei generația rebelă. Îmi face semn că nu vine. Când noi ne trezeam la 4, îi spuneam lui Petrică, mama ne spune, hai că mai dormiți pe drum. Ne duceam la coasă. La ai mei, când îi trezesc la 8, la 9, zice, ce vă trezesc cu noaptea în cap, zice? Că e un schimb de generații. Și al meu face parte din nou val. Așa că mi-o zis, dar de ce ar trebui să-i spun lui tata, da? Că europenii au inventat telefonul copilului, nu cumva mama și tata să-l poată educa. El să nu știe de autoritate, nici în școală să nu știe de autoritate și apoi vine în biserică la voi și tu îi spui, frate, aici e autoritate. Și el nu știe ce e asta. El zice, eu pun mâna pe telefon dacă nu vă purtați fain cu mine. Și apoi ajunge în căsătorie și el nu știe că în căsătorie e autoritate și apoi te duci la comitet. Și el sfidează tot. Așa că și copilul meu o porni pe topoganul ăsta. Și am pornit de acolo la el și l-am luat așa de mână să știe că eu tata. Și l-am îndesat într-un scaun lângă mama sa. Și apoi a stat acolo și a suspinat de câteva ori. Și eu m-am dus la locul meu lângă amvon, urma să urc la amvon. Și am văzut că mama s-a iudat pace, nu a făcut nimic. Și am văzut că vine lângă mine și a stat câteva secunde și apoi m-a atins. Tată, mă poți ierta? Nu, i-am spus. De ce? Nu pot! Și apoi eu mai stat un minut și m-a atins din nou. Tată, nici acum. Învață să-și cer iertare! În dimineața aceasta am venit să spun că tu nu te poți naște creștin, că trebuie să existe ceva undeva în viața ta, un proces prin care să ajungi pe proprietatea lui Dumnezeu. Și nu există un alt proces decât jertfa lui Hristos, slavă lui pentru minunea asta. Și uitați-vă ce zice Ioan capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce. Și asta e ancora bisericii. Da, frate și surori, îl așteptăm să vină. Și Duhul și Mireasa cântă aceeași cântare. Nu cântă Mireasa, mai dăm o mașină, mai vrea o casă. Și Duhul să zică, vino Doamne Iisuse, nu, comunitatea lui spune, vino. Și dacă mă vei găsi în mașină de 10 ani sau mașină de 10 zile, nu e important, dar vreau să te aștept. Fratele Marcu, știți careva pe fratele Marcu Nechifor? A murit la 92 de ani, cred, trăi la Iași. Bărbatul acesta a fost păstor pe la București, mergea din când în când la Brașov și ținea câte o predică, dar lui îi plăcea să predice despre răpire. Dumneavoastră, câte predici despre răpire ați auzit în ultimii 20 de ani? Știți de ce? Că la omul flămând, pita în gând, de aia n-ați auzit. Și s-a dus Marcu că lui era dor de tata, dor de cer. Și-o ținut prima predică despre răpire. Și-o ținut a doua predică despre răpire. Este cântarea aceea foarte veche, mi-e dor de veșnicie ca ranei de balsam. Și în inima în pustie vreau pacea ta să o am. Mi-e dor, mi-e dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plec, că toate trec în zbor. Și când s-a dus a treia oară Marcu la Brașov, i-a spus fratelui păstor de acolo, aș vrea să... Fratele păstor i-a spus fratelui Marcu, am fost de atâtea ori la noi, predicați altceva, nu tot despre răpire. Fratele Marcu avea un tic așa, tușa foarte des, o tușă de două și l-a lăsat pe fratele păstor. Și apoi s-a dus la ambon și a spus, în seara asta vom vorbi despre răpire, că el așa vorbea. Și apoi s-a îndreptat înspre păstor și a spus, dar tu stai liniștit că pe tine nu te-a răpit Domnul. Că nici nu vrei asta. Dumneavoastră vi se face dor de cer? Nu te pierde în hăul lumii. Le-am spus celor din Australia, Dumnezeu a îngăduit să ajungă toate colțurile lumii. Le-am spus, dragilor, am crezut că e raiul pe pământ, da? E tot o valea plângerii, numai mai cosmetizată la voi. Adică e păcat până-i hău, mor oamenii în neștire și unii se sfințesc. E valea plângerii. N-am acceptat să mă mut în Australia. Pentru că, le spuneam fraților, pentru că îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mi-e prieten, nu știu dacă nu numai mie, dar mie mi-e prieten. De aceea, bagă seamă că el se va întoarce. Și seara asta ne vom uita pe evenimentul acesta la fraț Nicolo, judecata viitoare. Dar auziți, știți unde mă duc? Și știți și calea într-acolo? Toma zice, Doamne, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Și iată calea. Adică nu ne naștem acasă, ne naștem în sălbăticie și cineva trebuie să ne aducă acasă. Și noi numim asta pocăință și spunem în cântare, pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer unde dragostea e de plină. Imaginați-vă cum e pocăința, nu e invidie. Ca ta are 6 viteze și a mea e cu 4. Călătoream de la satul mare, cred că am avut în jur de 70 de evanghelizări consecutiv până ce am venit aici. Și românii au tăiat un șanț în asfalt, cât a fost drumul de mare. Când m-am dus încolo, nu era tăiat. Când am venit înapoi, până să vin eu, ei l-au tăiat. Și l-au umplut cu griblură. O trecut probabil 3-4 mașini, griblură a sărit afară și am venit eu. Noaptea. Și când m-am izbit acolo, praf am făcut tot. S-o rup tot ce se putea rupe la ea. Și cineva mi-a zis, dacă străbă drumuri, m-am supărat în prima fază. Și am spus, Doamne, doar nu mă ține ferătanile astea. să nu arăt pe căile tale. Și ironia soartei, le-am pus toate la loc, că trebuie să plec la Cluj la evangelizare seara, următoarea seară, și le-am pus înapoi și pe drum să o spar ulmenții, pentru că șocul a fost așa puternic. Și n-am găsit să-i schimbăm amândoi, că următoarea seară eram la Gherla și am zis, puneți-mă unul să ajung la Gherla și după aia mă duc acasă și voi vedea ce o face cu ei. Și l-au schimbat, dar au lăsat un etrier de frânare nestrâns și noaptea pe drum mi-a sărit în mers. Și-o rupt tot, abiesuri, furtune, și-o blocat roata și m-o tras de pe drum afară. Și am sunat din nou acasă, Marcela, îmi pare rău, iar nu ajung noaptea asta. Dar ce s-a întâmplat? Trebuie să stau un pic aici că s-o rupt ceva la mașină. Când vom ajunge acasă, tata va spune două lucruri. Primul dintre ele, rob bun și credincios. Dacă nu-l vei auzi ăsta, o să-l auzi al doilea, rob viclean și leneș. Viclenia este o expresie a firii pământești. De aceea Psalmul 32 spune că e ferice de omul în duhul căruia nu este viclenie. Nimeni nu vine la tata acasă. Toma, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la tatăl. Nu vii la tatăl că ți-i predică. Nu vii la tatăl că tu cânți. Nu activismul religios îmi garantează ajungerea la tata, ci însăși Fiul lui Dumnezeu îmi garantează lucrul acesta. Și primul sentiment care inundă ființa noastră când Hristos este în noi este acesta. Hristos în noi nu pune bariere. Dragii mei, Hristos în noi e nădejdea slavei. Și nădejdea asta, știți ce zice Scriptura despre ea? Nu înșală. La noi în România va avea loc un schimb de politicieni, probabil. Din dreapta, nu știu dacă suntem ca în Ninive, nu știm care e dreapta, care e stânga, că s-o unii dreapta cu stânga acum. Dar îți pui nădejdea în X și te dezamăgește. Și îți pui încrederea în fratele și te dezamăgește că e numai om. De aceea Scriptura spune, puneți-vă încrederea în Domnul, că atenție, căci de nimic nu duc lipsă cei ce să încred în Domnul. Și noi cântăm o cântare superbă, mă încred în El, crinela, orice s-ar întâmpla, promiți asta Domnului? E numai prima tentativă. În 2010, în timp ce fratele Candreanu predica la noi în biserică, s-a prins casa la noi. Și am văzut că au ieșit 10 bărbați din casă și la urmă am văzut că au flapsat odată neoanele și am zis ce s-a întâmplat. Mi-au spus o ars sursa la calculatoare. Am zis, las că le rezolvăm după. Și apoi a venit băiatul meu, Abel, și a zis, tată, s-a aprins casa la noi. Cum s-a aprins casa? Așa cum îți spun. Și Marcela a ajuns acasă și a găsit butelia în flăcări și s-a topit tot. În 20 de minute a devastat tot. Au topit conductele de apă și au inundat toată casa. Și am fugit repede de la biserică, m-am ridicat de la amvon și am fugit acasă. Să încerc să opresc apa, să fac ceva. M-am dus, Marcela era arsă pe o parte pentru că a culcat, butelia s-o scoat afară. Și când a culcat, o flacără a făcut un damf. Și i-am spus, vai Marcela, dar ce curaj ai avut să pui mâna pe butelie incandescent. Și ea mi-a spus, nu a fost curaj Marcela, a fost naivitate. Unii ajung martiri din naivitate, așa este. Și am venit și le-am strâns pe toate și apoi m-am dus la biserică. Și am zis, Doamne, s-a mărât acum că asta e situația. Și copiii timorați și speriați și nu te întreb de ce, dar te întreb ce vrei să ne spui cu toată povestea asta. Spune-mi să-mi îndrept căile. De-a lungul a 20 de ani nu m-a durut și nu mă dore nimic mai mult ca atunci când mă descalific ca soț, ca tată, ca predicator. Sunt răni care mă dor cumplit. Să nu spui că tu nu te descalifici. Sunt răni care mă dor. La El e viu. Și El ne-a adus acasă. Și acasă producem roade. Tu le ai? Nimic nu mă interesează deocamdată decât rodirea, ca pomul se cunoaște nu după frunză, ci după rod. Și roada este dragostea, care are ramificațiile ei. Au zis că ar trebui să iubesc ca Domnul Iisus Hristos. Să iert ca El, să rabd ca El, să tac ca El. Că n-ai tăcut, zice poetul, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea tăcut. Ce-i pilda smochinului? Că un om avea sădit smochinul acela. Nu s-a născut acolo. Hristos Domnul a venit din cer, s-a coborât până la noi ca să te sădească pe proprietatea lui Dumnezeu, să rodești cer și să vadă oamenii slava lui Dumnezeu în tine. Crezi că l-au văzut colegii la locul de muncă? Te invit în dimineața aceasta să-L duci la tine acasă, să-I spui Domnului Hristos, Doamne, te rog să mă strămuți și pe mine, că m-am săturat de credința mea de doi bani, că m-am săturat de spiritualitatea mea searbă de duminica. Aș vrea să te simt de dimineața de când mă trezesc, să pot să spun Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se și astăzi în viața mea numele Tău. Voi pleca între colegi, Doamne, te rog ajută-mă să duc împărăția Ta printre ei și facă-se voia Ta cum se face în ceruri. Ați vrea să rostiți rugăciunea asta? Habar n-am dacă o să ne mai întâlnim. Dar eu vă spun că dacă n-ai experimentat o întâlnire reală cu Hristos, și tu cel care ești botezat de ani, dacă produci roadele sălbăticiei, încă ești în sălbăticie, roagă-te cu toată inima ta în dimineața asta, Doamne. Nimic nu mă interesează decât să te simt că invadezi ființa mea, viața mea. Dar de ce ne aduce pe proprietatea Lui? Care e rațiunea pentru care ne-o adus? Smochinul era sădit. Știți ce-a venit să caute stăpânul? Rod. Rațiunea pentru care Dumnezeu ne strămută dintr-o împărăție în alta, nu-i să avem o altă religie, nu de aceea ne strămută Dumnezeu. Și apoi să ne batem cu pumnul în piept, ce realizare mare am avut. Nu, dragii mei, El ne strămută pentru că e interesat de rodirea noastră. A venit să caute rod. Că rațiunea pentru care Hristos a venit printre noi, s-a născut în noi, a murit de dragul nostru, este aceea ca tu să rodești. A venit într-o zi Moise, după 40 de zile de stat pe munte cu Dumnezeu. Oamenii care stau împreună seamănă. Am înmormântat la nepos oameni cu 78 de ani de căsătorie. Ce diferență, am zis, între generații. Ăștia sigur nu s-au curtat vreo 5 ani. S-au întâlnit mamele lor și stai să-i punem pe ăștia doi la oaltă. Și au funcționat împreună aproape un secol. Astăzi, ai noștri, de pildă, se curtează vreo 5 ani și trăiesc împreună 5 luni. Pentru că, dragii mei, zice, trebuie să cunosc, zice, trebuie să o cunosc. Na, orice lucru pe care îl face Dumnezeu, știi cum îl face frumos? Și la vremea Lui, și le spun tinerilor că mă duc la foarte multe nunți, mă duc, le spun, imaginați-vă că Isaac a stat la sfat de familie cu Rebecca. Și a zis, mă, Rebecca, ți-aduci-te aminte când ne-am cunoscut unde eram? Dar cum să nu, zice, știi că eram cu două șireturi de două culori, le trăgeam după mine, zice, pe o stradă, prin Dublin. Imaginați-vă că voi o să faceți asta cu nevestele voastre. Da, și cu blugi rupți pe copse erai. Și părul drept în sus, așa ca degetele puse în priză. Imaginați-vă. Și da, zice, mă aduc aminte și de tine că ai uitat să te îmbraci. Imaginați-vă discuția asta între Isaac și Rebecca. Hai să vă spun care a fost discuția, Isaac. Mi-e drag de tine, de atunci ai rămas iubitul vieții mele. Pentru că era ieșit să cugeți la fântâna la Hai-Roi când am venit eu. La Hai-Roi înseamnă fântâna Dumnezeului viu care te vede. Și le spun tinilor, nu alegeți străzile care n-au iluminat public, nu nici pastele de noapte. Că fiii luminii umblă, le place să umblă în lumină. Și apoi o zis Isaac către Rebecca, da măi Rebecca, mi-aduc aminte. Când ai venit, ți-ai acoperit și fața, toată te-ai acoperit, ca să pot aprecia omul din lăuntru, nu omul de afară. Că ăsta de afară se trece. Ăsta de afară se trece. Și nu vă canoniți nevestele, dragii mei, să facă cură de slăbire. Lăsați-le numai cât pot. Ar fi fost frumoasă, dar te-a luat pe tine de bărbat. Și cineva a zis că de ce le-ai făcut pe femei așa de frumoase? Și a zis ca să vă placă. Și de ce le-ai făcut așa fără minte? Și a zis ca să vă poată lua pe voi de bărbat. Înțelege că Dumnezeu operează în viața ta și în viața mea mântuire. Adică te aduce pe proprietatea Lui că e interesat ca tu să rodești. și ascultați și roada voastră să rămână și prin aceasta Tatăl să fie proslăvit. Adică așa să trăiești și așa să umbli încât să seameni cu Domnul. Și când Moise coboară de pe munte, îl întreba, frate, tu de unde vii? Și l-o zice, la biserică. Și toată lumea să se vede că ceva din slava Domnului s-a impregnat pe chipul tău. Dacă îmi vin frații astăzi de la biserică, de unde vii? De la biserică, zice. Nu mai da Domnul să gate. Păi să vede. Dumneavoastră, imaginați-vă ce zice David, mă bucur când mi se zice, cum e asta, unde e generația asta, măi fraților? Să nu mai poți, zice, sufletul meu tânjește de dor după curțile casei Domnului. Rațiunea pentru care te-a adus din sălbăticie pe proprietatea lui, pe viața ta noită, tu trebuie să fii purtătorul lui Hristos. Și le spun tinerilor, tu nu copiați modele. Voi sunteți chemați să reprezentați modelul suprem. Ricky Martin și Brad Pitt, lăsați-i la Hollywood. Că voi sunteți purtătorii chipului lui Hristos. Asigurați-vă că îl purtați prin Dublin. Și mai este ceva foarte interesant. Dacă totuși te-o adus pe proprietatea lui și nu rodești, Dumnezeu își rezervă dreptul să mijlocească prin mijlocitor. Și ascultați ce spune grădinarul. Lasă-l anul ăsta. Am să-l pun în colemator. Am să-mi fixez lentila pe el. Ai vrea să te ia Dumnezeu un colemator în dimineața asta? Ascultă-mă ceva. Dacă nu rodește, duci în iad. Deci, Domnul zice, de ce, la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își nenorocește sufletul? La ce bun să fii sănătos? Cu toate mădularele, dar să te duci în iad. Mai bine schilot! Numai să rodesc! Dumnezeu zice, orice intervenție acceptă în viața ta pentru că Dumnezeu urmărește rodirea ta, nu nenorocirea ta. Rodirea ta! Și zice, grădinarul, mă voi ocupa de el. Ai vrea să-l lași să se ocupe de tine? Oare ce înseamnă să se ocupe de tine? Să-ți dea două joburi? Să n-ai cumva timp să citești, să te rogi? S-ar putea să-ți ia locul de muncă. Noi n-am avut salar niciodată în 20 de ani și în primii ani ne-am revoltat pe Dumnezeu. Și am zis, nu-i cinstit. Salar să mănânc oasele și sănătatea. Și copiii se revoltau. Și când se revoltau, Marcela le citea pârâu, cherit, corbi, cum zburau. Și copiii au crescut încet. Și au spus, uite, Dumnezeu s-a îngrijit de oameni și trebuie să ne încredem în Domnul și să-L roagă-te Domnului să ne dea și nouă, să ai și tu. Și, da, uite, trebuie să fim mulțumitori că i-a dat Dumnezeu. Și când au crescut copiii, eu i-au crescut-o cu corbii. Zburau corbii din coace, din colo. Și când au crescut copiii și a venit criza, Abel, băiatul nostru de 14 ani, i-a spus lui mamă, s-a întrozit, mamă, mă gândesc așa că criza ar mai putea pușca din corbi. Uneori Dumnezeu pușcă corbii. Dacă nu vrei să zbori, Dumnezeu îți sparge cuibul ca la vultur și te aruncă în hău să înveți să zbori. Te învață să zbori. Și El mijlocește. Și mijlocire, dragii mei, poate presupune o boală. Lasă-L cam să mă ocup de El. Am stat și m-am gândit la Grig, la Gina. Doamne, ce e asta? Nu știu ce e Grig. Dar știi ce știu? Sunt ferm convins. El n-a pierdut controlul. De asta, sigur, mă agăț de asta. N-ai pierdut controlul. Tot ce trebuie să fac este să rămân în căușul palmei tale. Orice s-ar întâmpla, rămân aici. Poate că astăzi n-ai niciun val în familie, totul e bine, dar mâine se ridică un val. Și dacă se ridică un val și n-ai mijlocitorul lângă tine, sau să mă întreb ce vei face, lasă-l că mă ocup de el. Și am să-i dau pâine cu porția. Și am zis, criza, oare ce să facă? Să facă bine? Să facă rău? Dragii mei, s-ar putea să ne ajute colosal de mult. Ai vrea să te rogi sincer în dimineața asta, Doamne? Te rog să ieși viața mea în colemator, că m-am săturat de sărbezeala asta spirituală. Doamne, la mine e numai duminica ce-i. Dar nu-i nimic. Ai vrea să spui, așa cum a spus odată Iair, hai la noi acasă. Hai să vezi cum arătăm acasă, că aici toți suntem frumoși. Adevărata ta valoare e aia de acasă. Acolo mă știu pruncii mei, mă știi soția mea. Acolo te știu ai tăi, te-au văzut în toate ipostazele. Te-au văzut care e reacția ta când bobeul la pantof proaspăt lustruit s-a tocit, s-a călcat cineva. Și oamenii îți văd reacțiile. Mă rog în dimineața asta să te rogi așa lui Dumnezeu, Doamne, te rog din suflet. Lasă slujirea aceasta a ta să mijlocească pentru mine și, Doamne, oricare e prețul pe care îl plătesc, nu mă aduce ruși în casa noastră. Dar știți cum se încheie pilda asta? Dacă după ce grădinarul va mijloci și tu nu vei rodi, el în suveranitatea lui își rezervă dreptul să te taie afară. Ați trăit vreodată sentimentul inutilității? Adică să folosesc așa un jargon, te-ai simțit în plus vreodată? Te duci într-un grup și tu simți că ești în plus. Unii sunt plus și în adunări. Ei n-au nimic de făcut. Trăiesc așa de pe o zi pe alta. Bătrânii experimentează sentimentul acesta când nu mai pot îngriji de nepoți, cum să simt bătrânii? În plus. Și asta-i omoară. Zice Domnul că dacă tu nu rodești, tu umbrești pământul degeaba. Dacă tu n-ai ajuns pe proprietatea lui Dumnezeu și dacă totuși ai ajuns și nu rodești, tu umbrești pământul degeaba. Oameni buni botezați de zeci de ani și prieteni dragi care ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu, dumneavoastră nu puteți alege sălbăticia, să rămâneți în ea, pentru că sălbăticia produce eternitate în iad. Nimeni care rămâne în sălbăticie nu va fi mântuit. Tu va trebui să ajungi pe proprietatea lui Dumnezeu și nu prin sforțările tale, ci prin planul măresc de mântuire a Domnului Hristos. Deci aleg să umblu pe cale. Dacă ar fi să vă urez ceva acum când eu mâine vreau să plec spre casă, v-aș spune drum bun spre casă. Întoarceți-vă acasă. Fii risipitori care bateți câmpii. E vremea să vă întoarceți acasă. E vremea să lăsați pe Duhul Harului să opereze în voi minunea aceasta. El să te strămute în împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu. Știi ce e frumos în casa Tatălui? Că deși Fiul mai mare a încercat să obstrucționeze Fiul mai mic, Tata i-a luat apărare. Și de aceea aleg să rămân lângă El. Au fost oameni care m-au privit de sus, de-a lungul anilor. Am fost la o evanghelizare undeva spre Reghin. Și întorcându-mă, un frate m-a lăsat, n-a făcut ce trebuia, dar a făcut asta și eu n-am avut atunci gură și nici puterea, acum i-aș spune după atâția ani, dar atunci eram prea smerit. Și nu i-am zis nimic și m-a lăsat într-o intersecție în Bistrița, o iarnă, un frig să scrăpe oasele. Și am făcut cu mâna un ceas și nu m-a luat nimic. Și telefonia mobilă încă nu era răsărită. Și am mai stat o ceas și nu m-a luat nimic. Și mă mirau oasele înghețate. Unde să mă duc la ora asta? S-a apropiat de miezul nopții. Și a venit o mașină. La asta nu i-am făcut cu mâna, că n-aveam nas de ea. Dar a oprit el. Mi-a deschis portiera ca la o navetă spațială. Și m-a poftit sus. Am plecat 5 minute și deodată îmi zice, lasă lumina aprinsă în mașină. Știți că noaptea e greu să conduci cu lumină în mașină. Dar el s-a sacrificat pentru mine. Și mi-a spus, ce ziceți de mașina asta? Imaginați-vă pentru un om care e de 10 ore în frig, numai de leduri nu mi-o ars. I-am spus, nimic, ai nimic, cum nimic? Uite-te și dumneata ce are mașina asta. Eu, domnule, sunt un om de afaceri, din Brașov. Am venit la Hebe, St. George, băi, mi-am lăsat nevasta acolo, m-am dus să perfectez câteva documente de afaceri și mă întorc acum la ea acasă. Eu am bani, domnule, câți dumneata nu știi număra. M-am uitat la el și am spus, domnule, nu vreau numai cât știu număra și știu. Și apoi s-a uitat de sus, că de la asta am plecat, oameni care s-au uitat de sus. Eu n-aveam numai Biblia. Biblia, după cum vedeți, n-are leduri, n-are nimic, n-ai cu ce să impresionezi. Și am spus, Dar dumneavoastră, zis, cu ce vă ocupați? I-am spus, dacă el avea o firmă de transport european, ducea oameni în toată Europa. Păi am spus, dacă mă gândesc bine, tot într-o firmă de transport lucrez și eu. Și dacă șeful meu ia decizia în următoarele secunde, dumneavoastră, ați colapsat. Cine ai, domnule? Și dumneavoastră, unde îi duceți? Am zis, noi suntem foarte mulți în firma asta. Îi luăm de pe pământ și am vrea să-i ducem în cer. Da, cu ce, domnule, mi-a spus. Am întâlnit un om de 50 de ani care în viața lui n-a spus rugăciunea Tatăl nostru. N-o știa. I-am spus câteva lucruri despre Domnul Slavei, care e viu, care m-a strămutat din întuneric la lumină, din sălbăticie pe proprietatea lui Dumnezeu. Și de atunci mă rog un singur lucru, Doamne, pentru că ai plătit prețul acesta imens de dragul răscumpărării mele, ajută-mă să rodesc pe singurul lucru care te interesează. Și dacă aș fi bolnav, și dacă aș fi ciung, și dacă aș fi mare sau mic, ajută-mă să rodesc, că dacă rodesc, Tata e proslăvit. Când voi ajunge acasă, îmi vei spune, rob bun. Și am spus, domnule, nu știm dacă ne mai întâlnim vreodată. Duceți-vă acasă la Hebe, luați-vă nevasta de mâini, plecați-vă pe genunchi și spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, te invităm și în familia noastră. Avem bani, avem afacere, avem sănătate, dar nu te avem pe tine. Doamne, te invităm în tot business-ul nostru, te invităm ca rege. Și dacă nu vă răspunde, domnule, nu-l mai chemați. Nu m-am mai întâlnit cu el niciodată. Dar când mă duc prin țară, povestesc întâmplarea asta, știți de ce? Știți la ce mă aștept? Să vină unul și să spună, domnule, am intrat și eu în firma în care ești dumneata. Ducem și noi oameni spre cer. I-am spus că autobuzele dumneavoastră îi puteți duce un pic mai repede. Că dacă vă izbiți undeva, imediat sunt duș. Dar e foarte important și unde să duc. De asta spun întâmplarea, că va sări de undeva cineva și îmi va spune, domnule, prin harul lui Dumnezeu am fost mutat din sălbăticie acasă. Dacă este cineva în dimineața asta aici și niciodată n-a plecat spre casă, că ai crezut că te-ai născut în casa Tatălui, că cineva te-a încreștinat într-un fel sau altul, te invit în numele Domnului Hristos să-i dai voie să te strămute acasă. Să ajungi pe proprietatea lui Dumnezeu, dar nu uita! Rațiunea pentru care te duci acasă e rodirea ta, viața ta frumoasă, schimbată, noită, și mintea ta, și duhul tău. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, m-am scârbit și m-am săturat și de spiritualitatea mea și te vreau pe tine. Și zice apostolul Pavel, și vreau să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și să mă fac asemenea lui și părtaș cu suferințele lui. Știți de ce să-l cunosc pe el? Din pricina lui Ioan 17:3, că viața veșnică este aceasta. Mulțumesc că Dumnezeu n-a așezat nici baptiști la porțile împărăției, nici penticostali. Va sta chiar el. Dacă nu semeni cu el, te va scoate afară. Te va scoate afară. De aceea mă interesează să seamăn cu el. Să pot ierta ca el. Și într-o zi când voi ajunge acasă, Hristos să depună mărturie pentru mine. Nu știm dacă ne mai întâlnim sub soare. Nici nu v-am întrebat voi până la câte țineți închinarea. Este cineva din St. George aici? Din St. George, băi, este cineva? Îl știți pe fratele Nicolae? M-am dus cu el la Ambon. Sunt foarte bun prieten cu Max Pop, cu cei de acolo, de la linie. Și cu ceilalți eu sunt prieten, ei nu sunt prieteni cu mine. Și m-am dus cu el la Ambon și fratele Nicolae e tare îndrăgostit de mine. Și și-a dat seama că timpul e scurt, s-a dus timpul. Și s-a ridicat cu mine deodată de pe bancheta de la Ambon, cu nasul microfon. La St. George, acolo, Ambonul este din lemn, culoarea mahonului și un ceas mare, alb, în mijloc. Mă, oricât ai vrea să-l sfidezi, mai degrabă te sfidează el pe tine. Și fratele Nicolae, care și-a dat seama că va trebui să fiu foarte telegrafic și el nu, așa, s-a ridicat cu mine deodată și cu nasul în microfon zice: frate Marcel, el are așa vreo 70 de ani, poate că mai bine, frate Marcel, nu te uita la ceas, întunece-l Duhul Domnului. El, săracul, când a auzit, buca o bombă în adunare. I-am spus la final, v-au auzit, mi-a spus la ureche ca să audă toți. Aș vrea, noi ne vom uita, m-am uitat la ceas, dar aș vrea să vă urez mai întâi drum bun spre proprietatea marelui stăpân. Nu uita că te-a adus acasă pe șpesele lui. A plătit tot pentru tine. A investit tot ce avea cerul în sufletul tău și în sufletul meu, ca tu să poți ajunge acasă. Odată ce am ajuns acasă, când catapeteasma s-a rupt în două la moartea Domnului, noi am răsuflat ușurat și am spus: în sfârșit ne putem întoarce acasă. Mă duc în lumea asta peste tot și întâlnesc locuri interesante. Îmi place la Petrică că lucrurile sunt omenești. Dar m-am dus în lumea asta, în locuri, am intrat în baie și n-am știut de cine să pornesc apa. Toate era senzori, tot era, trebuia indicatoare să știu unde să ajungi. M-am chinuit și până la urmă venit de undeva, apoi și cuveta din perete. Și... Dar știți ce-mi doream cu tot luxul ăla? Vreau să ajung acasă. Mi-era dor de casă. Oricât ar fi de luxuriantă proprietatea asta, noi, suntem cu privirile ca Avram spre cetatea care are temelii tari. Și dacă priviți acolo, veți ajunge acolo. Pe șpesele lui te-au adus acasă. S-ar putea să ai mult sau puțin. Dar te-au adus acasă ca să rodești, nu să bați câmpii. De aceea reevaluează-ți poziția și spune-i Domnului: mă pocăiesc în sac și cenușă înaintea ta și îmi cer iertare că rodirea mea mai degrabă m-a proslăvit pe mine decât pe tatăl. Nu uita, dacă nu rodești, tatăl mijlocește, te-a luat în vizor în dimineața asta. Se va ocupa de tine. Nu știu ce se va întâmpla, dar dacă o să te doară, nu uita, nu-i face plăcere să te vadă suferind, îi place să te vadă rodind. Și de dragul rodirii va îngădui și asta în viața ta. Pavel zice, suferințele astea sunt ușoare și îți de o clipă. Primește-le, dar nu uita, dacă nu vrei, în final te va tăia afară. Îndelungă răbdarea lui Dumnezeu nu-i infinită răbdare, are capăt. Dacă astăzi mă gândesc că ar fi ultima zi și tu nu rodești, foarfeca este pusă în ramuri și securea înfiptă la rădăcina pomului. Reevaluează-ți poziția, cum arată casa ta, viața ta. Și spune Domnului în rugăciune: Doamne, aș vrea să fac din inima mea, cum cântăm o cântare, din pieptul meu chivotul, de unde să-L văd pe Dumnezeu. Pentru că o cântare veche spune, când te uiți în ochii Lui și-L vezi lacrimând, chiar de-ai fi dușmanul Lui, te trezești plângând. Nu-L lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna Lui la ușa ta mereu și mereu încuiată și zăvorâtă, n-are să mai bată. Dacă nu ne mai vedem sub soare, când plec în drumurile mele, spun lui Marcel așa, pe drumuri eu sunt, dacă Dumnezeu mă ajută și merge mașina și drumurile-s drumuri, la două, la trei dimineața, ne vom vedea la poartă. Dar Marcela, dacă nu voi ajunge la poartă, dacă nu voi mai ajunge niciodată la poartă, te rog, crește prunci în așa fel să ne putem vedea la porți. Acolo va fi sărbătoarea sărbătorilor. Până atunci, ne smerim înaintea Domnului și spunem, a ta este și slava, și puterea, și împărăția, și acum, și în veci de veci. Amin. 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 Amin.